amalau minutu eguerdiko amabietarako, lau aizetara jarraitzen dugu, kultur kontuak urrengo minutuetan, eta esan daigun Euskal Herriko Unibertsitatearen argitalpen zerbitzuak iaz urte amaieran argitaratutako lan baten ganean egingo deutzuegula gaur berba kultur tarte honetan. Xavier Lete bertsorik sakonena dauka izena eta Jon Martin Etxebeste da egilea. Xavier Leteren abestiak ulertzeko bizi izan eban garaia entzune basan bertsoak edo gainditu behar izan ebasan oztopoak azaltzen dira lan honetan. Egilea gomidatu dugu gurera, egunon Jon.
Egunon.
Esan dugunez, iaz argitaratutako lana da, aipatu dugun hau, Durangoko azokan, nobedadeetariko bat be izan zan. Zer moduz, zelango harrerea izan dau orain arte?
Ba, oso harrera ona. Egia esan, bueno, konturatzeko aukera eman dit, Xabier Letek teoi hartzun daukan Euskal Herri mailan, ez? Eta bai edabideen interesa eta bueno eta gizartearena ere ez da ohikoa izan baizik eta normalean baino dezente handiagoa eta espero baino leio gehiago ireki dizkit.
Eta zergaitik Xavier Lete, zelan sortzen da lan hau egiteko ideia?
Bueno, Xavier Lete da nere amak lokartzeko kantatzen zizkian zehazka kanten letren egilea eta oi hartu harra ni bezala eta bueno figura bat literaturaren barruan eta hasi nintzenean pentsatzen hori buruzko tesia egin ezaken ba esan duda gutxi izan nuen eta zailagoa izan zena zen Xavier Leteren zer ikertu azkenean nire hasierako helburua zen Xavier Leteren obra guztia ikertzea eta gero konturatu nintzen ur zabalegiak ziela eta erabaki nun bere abestietan zentratzea.
Uh-huh. Zenbat denbora egin duzu lan hau egiten?
Ba, 5-6 urte.
Uh-huh. Eta nundin nora ibili zara, zelan egituratu duzu zure lana?
Bueno, hasieran nere erronka hundiena izan zen Xavier Leteren garai soziopolitikoa ezagutzea, gauza asko ezin direlako ulertu, ez letrak, ez erabaki asko ezin direlako ulertu, benetan garai hartan gertatzen ari zena ulertu gabe. Eta bueno, oraindik ere kostatzen zaidan zerbait da, ze bueno, naizetani justu frankismo ostean jaioa izan, gure belaunaldiarentzat frankismoko urte haiek bueno, aurreko mendea dirudite, ez? Eta bueno, garai hartan zeuden tensio sozialak eta ulertu behar izan du nituen, hoiek jarri ditut paperean, nazioartean nola kantagintza berriari buruzko goraldi baten erdian sortzen den ezok ameiru, eta gero bai ja gehiago zentratu nahi Xavier Leteren bertsoetan, alegia, Xavier Letek bertsolaritzan izan duen eraginean, eta bertsolaritzak Xavier Leteren gan izan duenean.
Uh-huh. Sustekoren bategaz edo topauzara, edo zer karritu zaitu ikertzen ebilizaren bitartean, eta topau dozun informazioa topauta, zeo zer harritu zaitu?
Gehien harritu nauena seguraski izan da Lurde Siriondoren figura. Azten nintzenean hemerotekak arakatzen, behin eta berriz bere izena topatzen nuen, eta konturatzen nintzen orainaldian daukan garrantzia eta iraganean izan zuena ez datozela bat. Eta izatez, bueno, nire urrengo proiektua hortik lotu dut, eta iaz jaso nuen Eusko Jaurlaritzaren berdintzen beka eta haren bitartez ikertu dut Lurde Siriondok euskalgintzan ze eman duen eta zen mekanismo dien gizartean emakume hain arrakastatsuak isilarazten dituztenak, ez? Historia erabiliz.
Aipatu dozun modura, liburua lau kapitulutan banatu dozu, bere biografia, Xavier Leteren biografia, obraren errepasoa, kantagintza barriaren errepasoa, eta azken kapitulua da luzeena, ez da? Bertsolaritzari eskainitakoa.
Hori da. Azkenean, erabili nuen Juan Garciaren metodologia bat, badauka liburu zoragarri bat, txirritaren baratza izena duena, eta bertan txirritaren bertso sorta asko aztertzen ditu, eta, bueno, zertan den bikaina erakusten du. Esango genuke, bere trampa guztia, bere egiturak, bere aldamiaje guztia esplikatzen dula, nola egiten ditun metaforak, nola errepikatzen ditun gauzak, eta hori bera aplikatu Xabier Leteren kantutan, konturatzen geha, ba, Xabier Leteren estiloa guztiz eraginda zegola, ba, txirritaren estiloaren gatik.
Zuzeu be bertsolaria zara, bertsolari beba zara, ez da, Ion?
Bai, bai, bat ez ere bertsolari oia, ja, orain dikaren, bueno, uste dut, betirako izango naizela bertsolari, osea, nire buruaren konfigurazioan eragina handia du, nire alde on eta txar guztietan ere eragiten du horrek, baina bai, ja plaza publikoak nahiko bakanduta ditut bai.
Eta txikitatik Xabier Lete entzuten egoteak zelan edo alan badauka eragina bertsolari izateko erabagian?
Ba, esango nuke baietz. Nik adibidez musika entzuten dudanean, bueno, musika taldea ere badauka beira, eta
bai.
Musika entzuten dudanean konturatzen naiz nire taldekideekiko sekulako diferentzia da hola. Nire taldekide askok ez dakite zertaz dihoan kanta bat, bueno, urteak pasata ere. Eta nik berriz lehenengo gauza letrari erreparatzen diot. Eta nire musika entzuteko ez daukat estilo konkreturik, baina bai baldintza ezinbestekoa dela letra honak edukitzea. Orduan, entzuten egon naiteke Natch, ez, raperoa, egon naiteke entzuten Aute, kantaria, eta denek komunean dakatena abiskat, izango litzateke hori, ez, letra ematen diaten kariñoa.
Jon Kortazarrek idatzi dau zure liburuan itzaurrea, eta dino Leteren kantagintzan dagoan bertsoa eta poesia aztertu dozuzala, bere letretan agertzen dan bertsolaritza zena eta estiloa aztertuz. Zer dinozu?
Ba, Xabi, azkenean Jonek egin duen lana ezinbestekoa izan da, tesi bat epe luzeko bidaia da, eta bidaide oso ona topatu nuen. Bueno, Leteren ezagutza zabala zeukana, eta bai, dudari gabe berak gidatu du, ez? Non ikertu, eta oso importantea dena, zesokari ez dira ere aholkatu dit, ez? Ba, adibidez, Lurdesen deskubrimentua egin unean, santia, bueno, zula, sai, ikerketa bidea luzea da, eta tesia bukatzen duzunean jarriko zea horrekin. Eta oso gomendio onak eman dizkit.
Eta Lurdesen lana egiten be, bera daukazu ondoan?
Ez, kasu ontan ja bakarka aurkeztu nintzen beka ontara, eta esan dezagun doktoregoa egiten duzun bitartean badaukaztula aita pontekotza hori, hortikan aurrea ja pixkat bakarka egiten diozu normalean bideari, edo taldeka egituratzen zera, baina, bueno, egia da literatura lorreko lanak taldean egitea pixkat zailagoa dela, ez? Azkenean interpretazioa tartean sartzen denean, askotan, bi iritzi kontra jarri izan daitezkelako, eta batzutan laguntza beharko lukena, komplikazio ere izan daiteke.
Jon Kortazarra aipatu dugu, eta liburura bueltatuz Susana Jodra artistaren abe, izen hau be aipatu nahi dugu, ze berak sortutakoa da Azala, ez da?
Hori da. Sail honetako azal guztiak berak sortzen ditu, eta niretzat baitare ere bada, ez? Eskultore hainon batek alako lan bat bueno, eskaintzea, eta bueno, elkarlanean egin, bueno, elkarlanean alegia, nire iritzia oso kontuan hartu dula berak egin du duia hasita buka, baina bai, on ginen koloreekin eta behi atzen bixiago jarri ez bixiago jarri ez egite, eta bai, entzuna sentitu naiz eta islatuan esan nahi nuena.
Esan duzun modura, komunikabide askotik deitu deutzue, alkarrizketea eskatzeko, lan honen ganean, Durangoko azokan be aurkeztu zendun, publiko aurrean basabiz lana aurkezten?
Ba, bai, nik nahi baino, bueno, edo nik ahal baino, eskaintza gehiago jaso ditut, neurri batean, ba, Oiartzunen aurkezpen moduko bat egingo dugu, hemendik bi astetara, eta San Juanen ere, Pasai San Juanen ere, itzaldi ematekotan nahi, eta egia esan aita izango naiz Leicester eta ez dut denbora asko izango hitzaldi gehiagotarako, espero ezagun udazkenean ere jendeak interesa mantentzea. Eta bueno, ba xe, Bizkaia aldera joteko aukera segurazki bai, ikerketa taldea laida bertakoa da, Bizkaitarrak bai. Dira partaide gehienak. Eta seguru ba ezakiz Bilbon bertan edo Leioan bestela ba emango duan itzaldiren bat.
Oso ondo. Bueno, ba Xabier Lete entzunaz emango deutzago amaierea gure arteko alkarrizketeari Jon, sorterik onena hemendik aurrerako ibilbidean Lurdes Iriondoren ganeko ikerketa barri horregaz be eta zelan ez aitatasun kontuagaz be, ba sorterik onena eta sorionak. Ondo izan.
Arotza zen gurea.
3 minutu 12etarako 12etan albisteak eta 4 haizetara jarraituko dugu ostean.
Ez izan arren lan egiten zuena. 7 senideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak haundi dire murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire astun dire gogor dire zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire astun dire gogor dire zatituri gauden entzat. Markatzen ari diren bide nabarra ez da izango guretzat. Lengo sokari ezarririk datorren oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundi dire murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire astun dire gogor dire zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire astun dire gogor dire zatituri gauden entzat.